My hope for us today.
Ny fanantenako antsika androany dia mba hatsapantsika rehetra fitiavana sy fahazavana avy amin'Andriamanitra. Maro izay miaino androany no mahatsapa fa ny filana mafy izay fahazoana fanambarana ho an'ny tena manokana avy amin'ny raintsika any an-danitra dia tena ilaina. Ho an'ireo filohan'ny misiona dia mety ho vavaka feno fitalahoana mba hahafantarana ny fomba hampaherezana misionera sahirana. Ho an'ny rahaina reny mipetraka any amin'ny toerana ravan'ny ady eto amin'izao tontolo izao dia mety ho fikatsahana mafy mba hahafantarana raha toa ka mila mamindra ny fianakaviana any amin'ny toerana azo antoko izy ireo na tokony hijanona eo misy azy. Filohan-tsatoka sy efa-njato maro no mivavaka ankehitriny mba hahafantatra ny fomba hanampianany tompo amin'ny famonjena ny ondry very. Ary ho an'ny mpaminany dia ny hahafantatra izay tiany tompo lazaina amin'ny fiangonana sy amin'n'ity izao tontolo izao izay feno korontany ity. Fantatsika rehetra fa ny hevitr'olombelona sy ny rafi-pisainany dia tsy ho ampy ahazoana ny valin'ireo fanontaniana tena manan-danja eo amin'ny fiainana. Mila fanambarana avy amin'Andriamanitra isika, ary tsy hoe fanambarana iray eo anatin'ny fotoana tsarotra fotsiny ihany no ilaintsika, fa mila fanambarana vaovao mirotsaka tsy tapaka isika. Tsy fanazavana sy fampaherezana indray mandeha fotsiny no ilaintsika, fa mila ilay fitahiana tsy tapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tena ny mpiran'ny fiangonana dia avy amin'ny zatovolahy iray izay nahafantatra ny fahamarinana izany. Joseph Smith dia nahafantatra fa tsy afaka ny hahafantatra amin'ny alalan'ny tena manokana izy hoe fiangonana iza no idirany, ka nanontany an'Andriamanitra izy araka nylazain'ny bokyn'i Jakoba azy fa afaka taony izany. Andriamanitra raisiny zana malala ny teniseho tao anatin'ilay alakely. Novaliana izy ireo ilay fanontaniana izay mihoatra ny herin'i Josefa ny namaly azy. Tsy hoe voantson'Andriamanitra mba hanorina ny fiangonana marin'i Jesosy Kristy fotsiny izy, fa namerina ny araka tamin'izany koa ny hery ahafahana mangataka ny fanahymasina mba hisehan'ny fitohizan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ny filoha Bodke Packer dia nanome famaritana toy izao mikasika ny marika ahafantarana ny fiangonana marina. Mitoy ny fanambarana ao amin'ny fiangonana. Mandray izany ho an'ny fiangonana ny mpaminany. Ny filohano ho an'ny tsatokany, misionany, kolejiny, ny veka ho an'ny paroasiny, ny ray ho an'ny fianakaviany, ny tsirairay ho an'ny tena manokana. Izany dingana mahafinaritry ny fahazoana fanambarana izany dia manomboka, mifarana, mitohy rehefa mandray fanambarana ho an'ny tena manokana isika. Dia ho raisintsika ohatra Nefi, zanakalahin'i Lehi. Nahita fahitana ny rainy. Ny raisin'ny fianakavian'i Nefi sasany toy ny porofo ny fikorotan-tsaina io fahitana hitan'i Lehi io. Tao anatin'ny fahitana io dia nisy ny fandidian'Andriamanitra an'ireo zanak'i Lehi mba hanao fiveriniany iverina an'i Jerosalema aka ireo takelaka misy ny tenin'Andriamanitra mba ho azon'izy ireo entina mandritra ny dinany any amin'ilay tanina mpanantenana. Ampiasaintsika matetika io teniny io rehefa andeha hiverina any Jerosalema Nefi. Ainareo ilay teny, andeha ao ary hanao ny zavatra izay efa nandehateniny tompo. Rehefa ihan'ilay iny teny izany Nefi dia faly izay tsy izy izy araka ny filazan'ny soratra masina azy. Faly izy satria fantany fa i Nefi dia nahazo fanambarana izay nanamafy fa afatra marina avy amin'Andriamanitra ilay fahitana hitany rainy. Tsy ny teny Nefi hoe andeha ao ary anao ny zavatra izay nasain'ny raiko no atao, fa hoy izy andeha ao ary anao izay zavatra efa nandidin'ny tompo. Avy amin'ireo traika efa niainanareo tao amin'ny fianakaviana manokana dia fantatra koa ny antony nahatonga an'ilay ho faly izay tsy izy. Ny fifaliany dia avy amin'ny fahafantarany fa i Nefi dia nahazo fanambarana nanamafy izay voalaza. Maro ireo ray aman-dreny mametraka lalàna ao amin'ny fianakaviana mikasika ny ora tokony hodiny zanany ao an-trano ny hariva. Saingy eritreretana ny fifaliany ray aman-dreny ray toy ny ray izay nitranga andro vitsivitsy izay rehefa nafantatra fa ny zanany izay niala ny trano dia tsy hoe nametraka tsara ny ora fidiny fotsiny fa nanaja ny sabata araka ny nampianarana azy tao an-trano. ny fanambarana avy amin'ny ray aman-dreny dia misy fiantraika maharitra eo amin'ny fanambarana mitohy izay raisin'ny zanaka. Takatry ny reniko tsara ifitsipika ny fanambarana io ngamba. Fony ao zatovolahy dia itiako faran'izay mora ny varavarana ny ambadika ny trano rehefa taraika vao tonga ao an-trano. Tsy maintsy mandalo ny efitrano fatorian'ny reniko aho vao tonga amin'io efitranoko. Namandeha faran'izay mora zao. Raha vao tonga eo amin'ilay varavarana misokatra kely dia eniko misy miantso moramora ny anarako. Allô, avy vetivety. Dia miditra aho ary mipetraka eo amoron'ny fandrinany. Maizina amin'io ny efitrano. Raha teo ianao tamin'izay ny eny dia mety nieritreritra hoe miresaka momba ny fiainana fotsiny nataonay. Kanefa hatramin'izao dia mbola miverina atao an-tsaiko amin'ny fomba mahery vaika ny zavatra nolazainy. Mitovy amin'ny zavatra tsapako rehefa namaky ny voasoratra tao amin'ny tsotran'ny patriarka nomenay aho. Tsy fantatro hoe inona no nangatahany tao amin'ny vavaka nataony teo ampiandrasanahy nandritr'ireo alin'ireo. Mety mikasika ny fiarovanahy ny ampahany tamin'ireny ngamba. Kanefa azo antoka fa ny vavaka toy ny ataon'ny patriarka ray alohan'ny hamezana tsotrano izy. Mivavaka ny patriarka mba ho tonga eo amin'ny mpandray tsotrano ho toy ny teny avy amin'andriamanitra ny teniny fa tsy hoe teny avy aminy manokana. Ny vavaka ny reniko hoan'izany fitahiana izany dia voavaly teo ambonin'ny lohako. Any amin'ny tontolon'ny fanahy izy ary efa 70 taona izy izay no tany. Azo antoka fa faly izay tsy izy izy satria nahazo tsodrano aho arak'izay nangatahiny mba handraisako ny torohevina ho toy ny didin'andriamanitra. Ary niezaka aho nandesina anao izay tokony ataoko araka ny nantenainy. Nahita fahagagana fa amin'ny fanambarana mitovy amin'izany koa aho teo amin'ireo filohan-tsatoka eveka. Marina tokoa raha eo amin'ny lafin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana mitarika hoe tsy manandanja ny fanambarana ray raha tsy mandray fanambarana manamafy izay voalaza ireo tarihany. Hitako izany fahagagana izany tamin'ny fahavakisan'ny tohatrano tany tetao tany Daota 1976. Maro amin'ireo no mahafantatra n'ilay tantara sy ny tranga saingy ilay ohatra naneho ny fisin'ny fanambarana mitohy izay noraisin'ilay filohan'ny tsatoka dia afaka hitahinantsika rehetra ao aoriana. Olona narivo no navoaka hialan'ny tranony rava. Ny filohan'ny tsatoka teo an-toerana no tompona andraikitra mikasika ny fanampiana ny olona trapona. Tao amin'ny efitrano fiarahana ray tao Arix College aho andro vitsivitsy tao rin'ilay loza. Tonga tao amin'ny tompona andraikitra ambony ray avy amin'ny fanjakana misahana ny vona. Niditra tao amin'ilay efitrany izy ireo mpanolotsainany izay nisy ny namoriny tsatoka ny veka sy ny mpitarika rehetra. Nanatrika teo aho satria maro tamin'ireo tafavoaka velona no natranona tao amin'ny oniversite izay izaho no filohany. Rehefa nanomboka ny fivoriana dia nitsangana ilay solotena avy amin'ny fanjakana misahana ny vona ary nilaza tamin'ny feo mientitra ny sady nitondra hoe rehefa avy nitanisa ireo zavatra enina na dimy izay nolazainy fa tsy maintsy tanterana izy dia namaly moramora ilay filohan-tsatoka hoe efa nataonay daholo izany. Minitra vitsy taorian' izay dia hoy ilay lehilahy avy amin'ny fanjakana hoe aleo angamba hipetraka sy hijery fotsiny aloha. Dia niaino an'ireo eveka sy filohan'ny kolejy ny loha olona nanao tatitra ny zavatra nataony izy sy ireo lefiny. Nazavain'izy ireo ny toro lalana azony sy ny nanarahany avy tamin'ny mpitarika azy ireo. Nolazain'izy ireo koa ny zavatra tonga dia tsapan'izy ireo fa tokony atao rehefa nampianarin'ireo loha olona mba hitady ireo fianakaviana sy hanampy azy ireo. Efa riva be tamin'io andro io tena vizana avokoa izy ireo. Nanome toro lalana farany ho an'ny eveka ilay filohan'ny tsatoka ary nanambara avy eo fa ny ampitson' izany vao maraina be no anaovana ny fivoriana anaovana tatitra. Ny ampitson' izany dia tonga 20 minitra talohan'ny fotoana tokony anombohany ilay filoilay solotenany fanjakana. Eniko izy ny teny moramora tamin'ilay filohan'ny tsatoka hoe filoha, inona no tianao ataoko sy ataon'ny olona ao amin'ny ekipako? Ny zavatra hitan'io lehilahy io dia hitako imbetsaka tao anatin'ny fotoam-pijaliana. sfton chachan nirna sototul so marna la sem paker flu paker ma jai fan baran am tuire fluanza tu kan ba sun chas reu yo chan un fine jensen faiza manukan ara kotsante umen topo ten favun bella mani ma fi sei folas tu ulla tarin flu semana baran tu la nomen am na jai man cham la lan fan amasen na ita fita yuno tam nia kamarun ftona nienak tam nia tsunai ana nada captar que não era para nai fuanço fluan colégio oh da teoria de lá se panulcena em fluan district panulcena tom episcopa piai que ama na tom colégio na postura um biful ar panulcena em fluan fenguna na cru na itan fana barana no menas rio oh ar fana mafisan isan tam rio panarati as rio me fana barana o antena manuka na ba aisan na manaikute se si tungam se que manuka ar tsy tonga moramora amin'ny fangatahana nanome ity torolalana manaraka ity ny tompo mba hanampianantsika azo teny vavolombelona avy amin'andriamanitra torolalana ho an'izay mikajaka ny azo fanambarana ho an-tena manokana izany satria isika dia mila izany aoka ny kibonao ko ho feny fiantranany olon-drehetra sy ny mpianakavin'ny finoana ary aoka handravaka ny tsy anjanona'ny eritreritrao ny antsaram-panahy dia mahery ny fahatokin'ny tenanao eo anatrehan'andriamanitra ary ny fotompampianaran'ny fisoronana dia itsika ao amin'ny fanahinao ny fanahy masina no namanao lalandava miantefa amintsika rehetra ny torohevitra no raisoka avy amin'izany aza mavanina ny fahatsapanao fitiavana ho an'ny mpaminanin'andriamanitra naiza naiza lehako atao amin'ny fiangonana ary naiza niza niza no mpaminany amin'ilay fotoana dia mangataka foana ampikambana hoe rehefa miverina any amin'ny foben'ny fiangonana ianao dia mba halasao amin'ny mpaminany fa tena tianay tokoa izy mihoatra lavitra noho ny fankalazana olo-malazy izany na ny fahatsapanana anantsika indraindray rehefa mankafy olona ray fanomezana avy amin'andriamanitra izany ahazo mora kokoa ilay fanambarana manamafy ny zavatra voalaza ianao amin'ny alalan'izany rehefa miteny ao anatin'ny anjara fanompony amin'ny mpamina ny tompo azy izy ilay fitiavana tsapanao dia ilay fitiavana an'andriamanitra izay notendreny mpitondra ny tenina tsy mora ny fahafahana mahatsapa izany tsy tapaka satria matetika ny tompo no mangataka amin'ny mpaminany mba hanome torohevitra izay sarotra ho an'ny olona ny manaiky azy ny fahavalon'ny fanahyntsika dia hiezaka hitarika antsika mba ho tafitohina sy ahiany amin'ny antson'ny mpaminany ho avy amin'andriamanitra efa hitako ny fomba nitarihan'ny fanahy masina fomalefaka mba hiaro ny mpanaradian'ny ray an'i jesosy kristy izay be fanetreteny tamin'ny alalan'ny fahazoana fanambarana ny rai ny mpaminany aho mba hanome hery masina enti mame olona ray lavitra be teto Salt Lake ny mpaminany ihany no mana fanaridana mpakevitra hoe iza no ome izany herimasiny izany izay nomeny tompo an'ny petera ilay apôstôly ny asa ela indrindra efa nandray izany hery enti mame izany koa aho saingy rehefa didin'ny filoan'ny fiangonana ihany aho fa manome izany ho an'ny olona ray hafa noho izany dia tao anatin'ny efitrano ray izay nanylavitra ny solleka no nanetrahako ny tanako tamin'ilay olona ray lehilahy ray mba handray lay hery enti mamey hitateny amin'ny tanany mariky ny fiasana tany nandritra ny androm-piainany izay ihany mba fotopivelomany mipetraka teo akaikiny koa ilay vadiny kely vatana kely hitateny aminy koa ny mariky ny fiasana mafy nolazaiko ireo teny nomeny mpaminahy manao hoe rehefa nomena ahy ny fahefana sy andraikitra avy any taminy dia lazainy ny anaran'ny mpaminany izay miazo ny fanalahidy rehetra ny fisoronana eto an-tany amin'izao fotoan'izao dia manome ty hery ity enti mame ity ao ho anao dia nolazaiko ny anarany nolazaiko ny anarany sy ny anaran'ny tempoly izay hanomezany amin'ny manam-pahefana azy nitsotsoroka teny amin'ny tavany ny ranomasony hitako fanotomanko raha matovadiny nandrasako mba itony aloha izy ireo nitsangana ilay vehivavy ary nanantonay nitraky izy dia nitem tampany mianarana hoe fali ny tenany nefa malahelo ihany koa nolazainy fa tena tiany ny mandeha any amin'ny tempoly miaraka amin'ny vadiny saingy tamin'izany dia natsapa fa tsy tokony hiaraka aminy izy satria nofidian'andriamanitra mba hametrahana fitokiana lehibe sy masina ilay vadiny dia avy eo izy dia nilaza fa tonga tao anatin'ilay fahatsapana ho tsy ampy fahaiza manao mba ho namana hiaraka amin'ilay vadiny eo amin'ny tempoly satria sady tsy mahay mamakiny, tsy mahay manoratra. Nanome toka aho azy eo fa voninahitra ho an'ny vadiny ny fiarahana aminy eo amin'ny tempoly no nihery ara-panahy lehibe nananany. Nanao izany izay azoko natao aho tamin'ilay fitenikerinaiko ary nolazaiko taminy fa nanambara zavatra taminy mihoatra ny fahalalana azo eto an-tany Andriamanitra. Fantany tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy fa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany dia nanome fitokina an'ilay vadiny. Nahazo fahalalana ho an'ny tena manokana izy fa rehefa nalahita hanomezana ilay hery eto mamehy dia noazon'ilay lehilahy vadiny. Ary fantany manokana ilay mpaminanin'Andriamanitra velona. Fantany tsy nisy olona nila nylaza taminy fa nivavaka mikasika ny anaran'ny vadiny ny mpaminany. Nahafantatra ho an'ny tenana izy fa Andriamanitra no nanome ilay antso. Fantany koa fa ireo ordonansa ho tanterahan'ny vadiny dia hamatotra ny olona mandrakizay any amin'ny fanjakana selestialy. No hamafisina ny tao an-tsainy sy tao am-pony fa mbola nitohy tao amin'ny fiangonana ilay fampanantenana nataon'ny tompo tamin'ny Petera. Ninoninona fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Fantany ho an'ny tena manokana tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Dia isika hiverina amin'ilay zavatra nolazaina tany am-piandohana. Mitohy ny fanambarana ho an'ny fiangonana. Mandray izany ho an'ny fiangonana ny mpaminany, ny filoray ho an'ny tsatokany, misionany, ny eveka ho an'ny paroasiny, ny ray mpianakaviana ho an'ny fianakaviana, ary ny olona tsirairay ho an'ny tena manokana. Mijoro vavimbelona aminareo aho fa mariny izany. Maneho ny vavaka ataonareo ny ray any an-danitra. Tiany ianareo ary fantany ianareo. I Jesosy no Kristy, ilay zanak'Andriamanitra sy mpanavitra antsika. Ti ianao mihoatra lavitra ny fatakaranao izany izy. Mandrotsaka fa ny fanambarana eo amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny fanahymasin'Andriamanitra. Miresaka amin'ny mpaminany eto an-tany izy, izay Thomas Esmonson amin'izao fotoana izao. Mijoro vavolombelona fa miazona ny fanalahidy rehetra ny fisoronana eto an-tany izy. Eo ampianonareo ny tenin'ireo olona nantsoan'Andriamanitra mba hitondra tena avy aminy. Mandritra ity fionambe ity dia mivavaka ao mba hahazonareo fanambarana manamafy ny zavatra voalaza izay ilainareo mba hahafahanareo mody indray mba hipetraka hiaraka aminy ao anatin'ilay fianakaviana voafehy mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.